Ассалаумағалейкім. Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Мінекей, керемет арайлап атқан күндеріңіз, шуақты және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті және сәттілікке толы болсын деген ақ ниетпенен бүгінгі таңсәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Я сіздермен бірге тікелей эфирде отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі бүгінгі жұма күнгі таңсәрі бағдарламасы міне сіздермен бірге қауышып отыр. Қайтадан тағы да тікелей эфирде, қымбатты тыңдарман, сондықтан да бүгінгі бастаған күндеріңізге сәттілік тілей отырамыз. Иә, қай жерде жүрсеңіздер де, жұмыста ма, үйдесіздер ме, немесе басқа да жерде демалып жатсыздар ма, қай жерде болсаңыздар да бүгінгі күндеріңізге ең жақсылық, ең керемет жақсылықты тілегіміз келеді. Иә, қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан бізге бүгін сағат осы Алматы уақытымен сағат 9-дан 10:00-ге дейін біз сіздермен бірге боламыз. Сондықтан бізге хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Иә, қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға мүмкіншіліктеріңіз бар. Иә, телефон нөміріміз сол әдеттегідей, біз тағы да сіздерге айта кетейін, 877-700-24-30. Міне осы телефон тікелей эфирде жұмыс істейтін болады. Бүгінгі көтеретін тақырыбымыз да ерекше, осы тақырыптың айналасында төңірегінде бірге сөйлесейік және бірге талқылайық. Иә, бүгінгі тақырыбымыздың аты зейін. Зейін және оның түрлері мен қасиеттері. Қаншалықты зейінді адамсыз, осы туралы біз зейін деген не, осы туралы осының төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз. Иә, зейін туралы көбірек мәлімет беруге тырысамыз және сонымен қатар, қымбатты радио тыңдармандар, біздің әдеттегі айдарларымыз бар, олар пайдалы кеңестер, жағымды жаңалықтар және қызықты да таңқаларлық оқиғалар, ауа райы және осы да және басқа да әртүрлі айдарларымызбен таныстыратын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз әдеттегідей керемет бір әңге кезек беріп алатын біздің әдетіміз бар. Содан кейін ары қарай бірге жалғастыратын боламыз. Ендеше біз қазір жақсы бір әңге кезек берейік. Батыратындарымыз, сондай әннен кейін біз сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң тағы да жаңадан қосылып жатқан барлық біздің қымбатты да аса құрметті радио тыңдармандарымыз. Біз тікелей эфирдамыз. Таң сәріде бағдарлама басталып кетті. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны. Әдеттегідей бүгінгі жұмадағы саны таңсары бағдарламасы саны басталды. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Мен басында айтып кеткендей, бізде бірнеше айдар бар. Соның бірі әдеттегідей біз бағдарламамыздың басында ауа райы болжамымен таныстырып кетеміз. Бүгін Алматы гидромет мекемесінің ұсынған қандай ауа райы болжамы бар екен, біз оны қарап кетсек. Бүгін Алматыда ауа температурасы плюс 23 градус ыстық болады делінген, және ала бұлтты күн ашық, кейбір жерлерде ала бұлтты делінген. Қазір Алматыда плюс 16 градус екен. Ал елордамыз Астанада бүгін плюс 22 градустық болады. Ол жерде күн ашық, ал қазір елордамыз Астанада плюс 16 градус екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер ауа райы болжамменен бүгінгі күннің ауа райыменен таныс болдыңыздар. Яғни елордамыз Астанаға және біздің Алматы қаласына арналған. Ары қарай жалғастыратын болса, бүгін тақырыбымыз, қымбатты тыңдармандар, зиін деп жатырмыз. Зиіннің түрлері мен қасиеттері, яғни зиін туралы көбірек мәлімет береміз. Қаншалықты зиінді адамбыз біз, осы туралы жан-жақты талқылайтын боламыз. Оттан ой пікірлеріңіз болса, бізбен хабарласып айта отырыңыздар. Өз өмірлеріңізден алған оқиғалар болса да, бізге хат жазуға болады, немесе қоңырау шалуға болады, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Осы зиін туралы мен сіздерге бірер мәліметтер беріп кеткім келеді. Зиін дегеніміз адамның бойындағы маңызды тұлғалық белгілерді таңдауды және заттардың да қандай да болса белгілерін бөліп алуды айтамыз. Адамның психикалық әрекетін белгілі бір нәрсеге бағытталып шоғырлануы. Адам өмірінде зиіннің алатын орны зор, әсіресе таным процесінде, білім алу ісінде маңызы ерекше. Шәкірттің сабақты түсіне қоймауы, есінде дұрыс сақтай алмауы, тапсырманы орындауда қате жіберуі оған дұрыстап зиін қоймаудан болады. Адамның зиіні ырықты зиін, ырықсыз зиін және үйреншікті зиін болып үшке бөлінеді. Адам өмірінде ырықсыз зиін деп елеулі орын, ырықсыз зиін елеулі орын алады. Ал ырықты зиін әрекеті саналы түрде белгілі ерік күшін жұмсау арқылы орындалады. Үйреншікті зиін адамның әдетіне айналып кеткен зиін, ол арнайы күш жұмсауды қажет етпейді. Жеке адам зиіннің негізге ерекшеліктеріне тұрақтылық, оның бір нысаннан екінші нысанға оңай ауысуы, бөлінуі, нысандарды қамту көлемі, алаң болмаушылық тағы басқа осындайлар жатады екен. Зиіннің негізгі қасиеттері тұрақтылығы, зиіннің аударылуы, бөлінушілігі, көлемі, алаң болушылығы. Яғни зиіннің тұрақтылығы, адамның зиіні бір объектіге немесе бір жұмысқа ұзағырақ тұрақтай алса, оны зиіннің тұрақтылығы дейді. Мысалы, өндіріс озатының не хирург дәрігердің жұмыс үстіндегі зиінін осыған жатқызуға болады. Зиіннің аударылуы деп бір объектіден екінші объектіге назарымызды көруді айтады. Яғни зиіннің бөлінушілігі адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігін зиіннің бөлінушілігі дейді. Адам зиінінің екі не үш нәрсе бөле алады. Зиіннің көлемі деп бір уақыттың ішінде оның қамтитын объектілерінің санын айтады. Зиін көлемін анықтауға байланысты жасалған тәжірибелер тақиясы автоскоп деген аспаппен тексеріледі екен. Яғни алаң болушылық деп белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылықты айтады. Әр нәрсеге ауып кете беретін жаңғалақ адамдардың зейіні көбінесе осындай болады. Бұл әңгімені дайындаған Шерхан Талап деген екен. Яғни қымбатты тыңдармандар, зейін дегенді мен сіздерге осы кісінің жазған ойыменен біраз түсіндіруге тырыстым. Егер өз ойларыңызбенен осы зейіннің не екенін біле білгілеріңіз келсе, яғни білетін болсаңыздар да өз ой пікірлеріңізді біздің телефонымызға қоңырау шалу арқылы айтуға болады. Яғни жалпы зейін туралы түсінік осылай. Яғни зейіннің жаңағы әр түрлі ырықты деген, жаңа үйреншікті деген осындай белгілері бар екен, қасиеттері бар екен, аударылатын немесе бөлінетін көлемі, оның бәрі міне осы ары қарай біз толығырақ мәлімет беруге тырысатын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Тағы да кезекті бір әнге беріп алайық, жақсы бір әнді тыңдап алайық, одан кейін бәріміз қайта қауышамыз және осы тақырыптың төңірегінде қайта сөйлесетін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз арай, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз зейін және оның түрлері мен қасиеттері. Зейін деген жалпы не? Осы туралы көбірек мәлімет беруге тырысатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, егер ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, осыған байланысты бізбен хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Мен телефон, студиядағы телефон нөмірімізді сіздерге тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Зейін деп адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылысты айтады. Дәлірек айтқанда, зейін дегеніміз айналадағы объектілердің ішінен керектісін бөліп алып, соған психикалық әрекетімізді тұрақтата алу. Мысалы, оқушы математикалық есептер шығарып отыр, ол бұған соншама үңілген, мұнысы психикалық кейпінен жақсы көрінеді. Бала көзін қадайды, шұқшия үңіледі, демін ішіне тарта тағы басқа. Оқушы есептің шығару жоспарын ойлайды, оның бірінен кейін екіншісін шығарады, есеп шығарып болып азғантай үзілістен кейін тарихты, одан соң географияны оқуға көшеді. Сабағын оқып болғаннан кейін түрлі нәрселермен айналысады. Осы көріністердің бәрінде де бала әрекеттің әрбір түбіріне өз зейінін ұйымдастырып, өз объектілерін ойын бөліп отырады. Міне, қымбатты тыңдармандар, зейін дегеніміз осы екен. Егер осыған байланысты ой пікірлеріңіз болса, ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар, өмірлеріңізден болған уақиғалар болса, оны бізбен бөлісе отырыңыздар. Мен бағана жоғарыда айтып кеттім, зейіннің түрі ырықты және ырықсыз, үйреншікті деген осындай пікір ойларды айтып кеткен болатын. Соған біз тағы да бір кішкене тоқтала кетсек, ырықсыз зейін сыртқы дүниенің кез келген объектілер кейде ырықсыз-ақ біздің назарымызды өзіне тартады. Мәселен, көшемен кетіп бара жатқан адамның бояулы афишаға көзі түссе, оған мойнын бұрады да миллионердің ысқырығына жалт қарайды. Тағы басқа, адам өмірінде ырықсыз зейін елеулі орын алады. Зейіннің бұл түрі әсіресе жас балаларда жиі кездеседі екен. Өйткені барлық дәуірде адамның күрделі іс-әрекеті, оқу, еңбек, тағы басқа белгілі жүйеге келе қоймайды да, осының нәтижесінде оның психикасы өте нәзік, әртүрлі түрлі сыртқы әсерге белгіш келеді екен. Ал ырықты зейін деген бұл ырықсыз зейінге қарама-қайшы. Шындығында да адам үнемі ырықты зейін жағдайында болу мүмкін де емес. Оқушы алғашқыда жай қызыққан нәрсесіне тікелей зейін аударады, ал содан кейін сабақтың мақсатына қарай тікелей қызық емес, басқа материалдарға да аз зейін қояды. Алғашқы уақытта қызықсыз болып көрінген сабақ кейін балаға түсінікті бола бастайды. Бұл кезде оның ырықсыз зейіні сыртқа теуіп, ырықты зейін пайда болады екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біз осыдан кейін тағы да ары қарай осы туралы көбірек мәлімет беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы бір әнге кезек беріп алсақ, одан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Шыққанда бенде тек өзіңді теңередім. Таныстырды тақтыр сені мені, нәзік күлдейсің ең әдемі. Сені кетсің іздеп жүргенім, тілдеп жүргенім менің. Жаным сәлем. Қалай
Қалайша сөз табам, сай келер бір саған. Жүрегім аңсаған, қалауын тапты деп бәріне жар салам. Таныстырды тағдыр сені, сені нәзік
радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы зейін туралы болатын. Таңсәрідегі ендеше біз ары қарай жалғастырсақ, келесі зейіннің түрі бұл үйреншікті зейін дейді. Адамға табиғи сіңісіп кеткен арнайы күш жұмсамай орындалатын зейін. Мәселен, бала оқуға төселсе, бұл оның тұрақты әдетіне айналса, оның зейіні де үйреншікті бола бастайды. Қандай нәрсе болса да үйреніп жаттығып алған соң адам іс-әрекет дағдысына айналады. Зейіннің негізгі қасиеттері дейді. Зейін тұрақтылығы және жинақтылығы, зейіннің аударылуы, зейіннің бөлінушілігі, зейіннің көлемі, алаң бошылық. Зейіннің тұрақтылығы және жинақтылығы адамның зейіні бір объектіге немесе бір жұмысқа ұзағырақ тұрақтай қалса, оның зейіннің тұрақтылығы дейді. Зейіннің осы қасиеті оқу процесінде маңызы зор. Сабақ үстіне баланың назарын көп нәрсеге аудармай, басы бір нәрсеге не белгілі бір әрекетке ғана аударып оған тұрақтатып әдеттендіру керек. Сонда ғана бала есейген кезде зейін тиісті объектіге жинақтай алады. Зейіннің аударылуы. Зейіннің аударылуы деп бір объектіден екінші объектіге назарымыз көшуін айтады. Зейін тез аудара білу қабілеті көбінесе нерв процестерінің өзгермелігіне байланысты. Кейбір адамдар бір жұмыс түрінен екінші жұмысқа оңай көшеді. Зейін қойып жаңа жұмысты тез меңгеріп кетеді. Зейіннің бөлінушілігі. Адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігінің зейіннің бөлінушілігі дейді. Адам зейінін екі үш нәрсеге бөле алады. Мысалы, оқушылар есеп шығарады, оқушы тақтаға жазған есебін жазады, оны тыңдайды. Зейіннің көлемі, зейіннің көлемі деп бір уақыттың ішінде оның қамтитын объектілерін санын айтады. Зейін көлемін анықтауға байланысты жасалған тәжірибелер адам бір мезгілде орта есеппен әртүрлі 3-5 әріпті қамти алады. Зейіннің көлемін өлшейтін құрал тахистоскоп деп аталады. Және зейін жөнінде әңгіме болғанда оның мына төмендегі қасиеттерін еске аламыз. Оны қазір біз бірнеше минуттан кейін жалғастыратын боламыз.
Ары қарай қымбаттар тыңдармандар, біз кезектегі айдарымызға кезек берсек, бұл пайдалы кеңес, кеңестер айдары. Негізі бүгінгі осы пайдалы кеңес айдарында бізде жақсы жұмыс табуға бірер кеңестер бар екен. Әрқашанда жұмыс табылады, лайықты жұмысты тіпті дағдарыс кезінде де табуға болады, сондықтан өзіңнен қорықпа. Қай кез, тек қай жерден іздейтінді білуің қажет. Қорқпа, өзіңе не керегін ойлан, сосын барып қызықтырған компанияларға жүздемелеріңді жібер. Өзіңнің жұмыс орныңды мақсат қылып елестет. Мақсаттарыңды бір тізімге жазып, сол тізімнен бір-бірден орында. Екінші қадам, жүздемелерді бәріне жібер, оның өзің туралы ақпаратты компанияларға және сайттарға жіберуге асықпа. Ол сенің абыройыңды төмендетеді. Жұмысқа алушылар сенің не қалайтынын түсінбейтінің және қалай жұмыс жасау керектігін білмейтініңді көріп, сені жұмысқа алмайды. Үшінші қадам, нені қалайтыныңды анықтап ал. Қандай жұмыс қалайтыныңды түсінбегенше, сенің ізденістерің босқа уақыт жоғалтады. Одан басқа, сен өзің қандай айлық және уақыт кестесі саған қолайлы екен жақсы білуің керек. Осы сұрақтарға өзің жауап тапсаң, нақты жұмыс таба аласың. Төртіншіден, тиынға жұмыс істеу. Мансабыңды жоғалтасың, жұмыссыз болсаң да аз айлыққа келіспе. Айлық нарық бағасынан көп және аз болмау керек. Бір рет келіссең, аз ақшаға кейін жақсы айлыққа үміттің болмайды. Егер де саған 30 мыңның орнына 15 мың бергенге келіссең, онда айлықтың көтерілуін күтпе. Резюмені артығымен жасап ал. Ол кез келген жерде керек болып қалуы мүмкін, бірақ ішіндегі ақпараттар шындыққа жақындау болуы тиіс. Алтыншыдан, өзіңнің бағаңды біл. Сұхбатқа барар алдында өзіңнің бағаңды нарық бағасымен салыстырып ескер. Ол үшін жай ғана жұмыстағы тәжірибелеріңді сараптауға болады. Ол сол сен орындаған тапсырмаларын жұмыстағы сапалылығыңды көрсет. Ең бастысы, өзіңді алдауға тырыспа. Тек сәтті өткен кездері ғана емес, сәтсіз кездерді есіңе ал. Осылай істе, сосын басқа да өзің секілді мамандарға қанша ұсынатынды көр. Жалақымен келісуге осылай ыңғайлы болады. Қымбатты тыңдармандар, осы пайдалы кеңестің жалғасын біз тағы да келесі бір үзінде де беретін боламыз.
Ендеше біз қазір бір тамаша әуенге берсек, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Кем тоноқтын баурайсың ерке қалақтан көлімдеп кейде жолдыздай жайлайсың көктен сүйіктім есігін ашып үміттім тәттін мен үрлеп жылыттым мөп-мөлдір қара көзіңнің ұшқынынан сұрықтым арманым мені балып кемесім жақындап маған жаным келесім мәңгілік жанға шуап көктем бұл алыстан ғашық отын сезесім билеп бақыт жүрек сазына қарайын әсем кәусәр назына Құның ғажап күйі тербесін Қашығым жан сырым асылым Ұйқымды үнсіз ұрлаған Көрікті жүзің нұрланған Ай мүсін әппі арайлы Жаралдың бекен күлзардан Еркімді алдың ертеңі Лебіңмен оттай өртеді Ғашықтық әнін аңсаған Ақшағалан ертегі арманым мені балып кемесін, жақындап маған жаным келесін. Мәңгілік жанға шуақ көктем бол, алыстан ғашық отын сезесін. Билейік бақыт жүрек сазына, қарайын әсем кәусәр назына. Таңғының ғажап күйі тербесін, ғашығым жан сырым асылым. Жақындап маған жаным келесін. Мәңгілік жанға шуақ көктем бол, алыстан ғашық отын сезесін. Билейік бақыт жүрек сазына, қарайын әсем кәусәр назына. Таңғының ғажап күйі тербесін, ғашығым жан сырым асылым. Таңғының ғажап күйі тербесін, ғашығым жан сырым асылым.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Жаңа мен осы басында, осының алдында пайдалы кеңестерді беріп бастаған болатын, соны жалғасы ретінде айта кетсек, қиын тапсырмалардан қорықпа. Жаңа жұмысты таңдай отырып, қай жерде өзіңе үлкен жауапкершілікті алу және қиын тапсырмаларды шеше алуыңды қарастыру керек. Бір қызметтен дәл сонда екінші қызметке ауысудың қажеті жоқ. Арасындағы есеп ұзақ мерзімді болуы тиіс. Егер компания мен қызметте барлығы еш қозғалыссыз болса, онда кейін сенің жұмысыңды қиындатуы мүмкін. Сегізіншіден, жаңа компания жақсы таңдау. Жаңа компанияда бастау қауіпті, бірақ жаңа бағыт. Жаңа компанияда сен өзіңді жаңа бағыттан көрсете аласың, және сен жаңа компанияда қызметің тез өседі. Келісер алдында компанияның бағытын және алға қойған мақсатын жақсы біліп ал. Жаңадан ашылған компания болашағыңды өзгерту әбде мүмкін. Өзіңе қолайлы жерде жұмыс істе. Егер де бірінші сұхбаттан ақ бастығының мінезі және талаптары ұнамаса, өзіңді қинама. Сен аз уақытқа орналаса аласың. Егер де қиындық туып жатса, жаңа жұмыс іздеуге кіріссең болады. Оныншыдан, өзіңнің осал жеріңді біл. Өзіңнің қателігің туралы да айтып, бөлісіп отыр. Бірақ та өзіңнің қателігіңді біреуге жаба салмай, сол қателігіңді жөндеуге тырыс. Егер де қалай жөндегеніңді сұрап жатса, бөлісіп шешіміңді айт. Ондай жұмыскерді әрқашан жақсы ықыласпен қабылдайды. 11-ші, ешқашан бұрынғы жұмысың туралы жаман айтпа. Сұхбат кезінде сенің бұрынғы жұмысың әріптесің туралы сұраса, жамандама. Жаңа бастықтар ондай айтылғандарды нәрсені жақсы көрмейді. Тағы да соңғысы, жетістігің туралы айтқан кезде фактімен көрсет. Егер де сенің жетістігің тола болса, бәрін айтпай, тек дәлелдей алатындарын ғана айт. Солай сен өзіңді жақсы жағынан көрсетесің. Мақтануға асықпа. Жетістіктерің туралы сұраса ғана жауап беріп отыр. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәліметтерді біз masaget.kz сайтынан алған болатынбыз.
Шынымен де жаңадан жұмысқа орналасқан адамдарға өте сондай жақсы кеңес екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық. Алаң болушылық дейді, яғни зейіннің келесі түрі. Алаң болушылық деп белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылықты айтады. Әр нәрсеге ауып кете беретін жаңғалақ адамдардың зейіні көбінесе осындай болады. Алаң болушылық сондай ақ адамды қатты шаршап болдырған кезде кездеседі. Негізінде болар бала өзі кішкентайынан белгілі болады ғой. Сонда кейбір баланың көзіне, оның сөйлеген сөзіне, әрекетіне қарап, оның ұшқалақ па жоқ зейіні бір нүктеге қарап, енді яғни жанага бир багытта карап, сону кичкене ойланама жок деп, кебир кезде сүйтүп ойлоп жатабыз, э? Сонтан да жалпы осы зейин туралы сиздин Нурлан ага эки бирдей үч баланы асырап отурсуз, эки кыз, бир улуңуз, э? Жалпы зейиндери ар түрлүү ма? Кайсы баланын зейини осуна ойланып барып ар кадамда нык басады?
Негизи, я, жа биз сосок бир дейбиз дейди го казакта. Негизи балалар ар кайсы ар түрлүү. Айта албайм 100% экөө бири-бирине уксайт деп айтуу өтө кыйын. Өткөнү мисалы үшүн айтатын болсо, мен жагы ортанчы жагы экинчи балам, кыз бала, ал мектепке барууга катты асыгатын. Сондай бир өзүнүн сол неси ынтасы, я, катты сондай бир эрекше болду. Тіпті ол 5 жасында мектепке барам деп шықты. 4-5 жасында.
Қалауы ерекше
болды. Сөйтіп оның 5 жаста 5 жарымға толғанда біз мектепке бердік. Сөйтіп ол ерте оқып, ерте бітіріп шықты. Ал екінші қызым керісінше оның зейіні сондай асықпайды. Асықпай қабылдайтын жағы. Я, ол оның да жағы мектепте сабағы бәрі жақсы, бірақ ол жаңа мектепке баруға асыққан жоқ. Ол 5-ке толды, мектепке барасың білсе жоқ деді. 6-ға толды, барасың білсе жоқ деді. 7-ге толғаннан кейін барып, я, енді барамын деп өзі сондай шешім шығарды. И сол сияқты әр баламыз әртүрлі қабылдау несі де әртүрлі, зейіні де әртүрлі. Мен ойлаймын, жаңағы біреулер тез қабылдайды. И тез не қылады? Біреулер асықпай қабылдайды, бірақ әртүрлі. Сосын осы зейінге байланысты бір ойымды айтып кетейін деген. Жалпы кейбір адамдар болады. Жағдай қалай десем екен, бір нәрсе ойлап отырады, басқа жаққа зейін
аудармайды,
иә. Алло, алло, эй деп қазір түртіп жібермесең, қазір ол не айтып жатсын, не сұрап жатсын, оның несі зейіні басқа жақта отырады. Сондай адамдар, мен ойлаймын, өте қиын негізі.
Осы негізінде ғалымдардың зерттеуі бойынша, жалпы әйел мен еркектің зейіні әртүрлі деп жатады, иә. Мен бір осындай YouTube желісінен осына бір әйелге, еркекке байланысты жаңа конфликт туындайды ғой енді. Сонда неліктен ол конфликт туындайды деп оның жаңа түбін ашып бір үлкен спикер деп айтып жатамыз. Сонда сөйлеген болған. Сонда шетел азаматы. Сол кезде жаңағы ер адамдар ойлаған кезде оған бір нәрсені айту үшін, дейді, күйеуіңізге бір нәрсені айту үшін, оны бірнеше рет қайталау керек. Өйткені олардың өздерінің миларында, дейді, жаңа өздерінің ұяшықтары болады. Тек қана өз бір проблеманы ғана, мәселені ғана ойлап отырады. Соны қалай шешсем екен, қалай ақша тапсам екен, қалай осылай осы іске асырсам екен деп. Ал әйелдер біздер жан-жақты ойлап жатамыз, иә, баланы ертең ана жерге апару керек, ертең дастархан жаю керек, дастарханда мынау нәрсе тұру керек деп, біз жан-жақты. Оны келіп біз жолдасымызға айтамыз. Ертең осы-осылай деп, ол жарайды дейді, ертесіне ұмытып кетеді. Сосын біздер не істейміз? Айғай шу шығарамыз, иә, әйел адамдар. Сен неге ұмытасың, сен не? Сөйтсе ол сол кезде айғайламаңыздар, олар әдейі істеп отырған жоқ, дейді. Олар жай ғана, оларға бірнеше рет қайталау керек. Олар өздерінің коробка, дейді, сонда ұяшықтарына отыр деп. Келісесіз бе, Нұрлан аға? Сіз өзіңіз де ер адамсыз ба?
Келісесіз. Я, кейде ондай болады. Біз басқа бір нәрсе ойлап отырған кезде сондай информация келеді, сол информацияны дұрыс қабылдамайсың, одан кейін ол біразынан кейін жаңағы өзің айтқандай мәселеге әкеп соғады. Ондай нәрселер болып білмеймін, оны мен қаншалықты бәрі бірдей қабылдайды. Мен өзім зейінімді бірден бөле аламын. Мысалы, басқа бір нәрсе ойлап отырып, біреу маған бір нәрсе десе, мен ана бұрынғы ойлап отқан нәрсемді бірден ұмыта аламын да, екінші жағы неге, екінші информацияға өзімді сразу кірісіп кете аламын.
Бірден кірісіп кетесіз.
Сондықтан да мен өзім ол жағынан онша білмеймін, ондай емес сияқты өзім ойлаймын негізі. Кейбір адамдар бар, жаңағы өзің айтқандай, тіпті жаңағы машина дейміз ғой, көлікте отырып, рөлді ұстап отырып, ой басқа жақта отырады, содан кейін жаңағы неше түрлі апаттар пайда болып жатады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бағана біз басында біз оқып кеттік, жаңағы ауыспалы, аудармалы, бөлінетін зейіндер деп бір зейіндердің түрлерін айтып кеткен болатынбыз ғой. Сол сияқты сондай аудармалы, бірден бөлініп кететін адам болу керек деп ойлаймын. Жаңағыдай бір қатып қалған бір зейінге беріліп кетпей, бірден бөліне салатын сондай зейін болу керек. Тота мен, я, әйелмен келсем, толық еркектің зейіні әртүрлі.
Әйелге қарағанда,
иә. Әйелге қарағанда, иә. Өткен жағы, Құдай енді әртүрлі ғып жаратты ғой, бәрібір біздің неміз.
Болмысымыз, басқаша табиғатымыз, иә.
кээде айтып кетет го, айелдер ол жанагы майда шүйдөсүнө чейин жанагы
ойлоп отурат. Ойлоп отурат.
А биз жанагы тек гана масса беле, глобалдык тек гана үлкөн нерсени гана ойлоп жүрөбүз. Сол сыякты ар түрлүү болот негизи, соң келсе.
Курметтүү радио тыңдармандар, бүгүнкү таң сары бағдарламасына дейин туралы, анын түрлери менен касиеттери туралы биз әңгіме козгап отурабыз. Эгерде осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. 8-707-724-30.
Жазған әнімді тыңда
Біз осы бүгінгі тақырыптағы зейін туралы қызық мәлімет берсек, шопинг кезінде де ер адам жайын қалай қамдаса болады. Әйел шопингі көңіл күйді көтерудің тамаша әдісі екені бұрыннан бері жақсы таныс. Ал егер адамдар шопингті ұнатпайды, бірақ сүйіктісі оған да бір зат сатып алса, оны бағалайды. Шопинг кезінде әйелге кедергі болуға болмайды, оның бар зейіні сатып алуға ғана бағытталған. Бір бөлімнен басқа бөлімге жылдам өтеді, көп киім киіп көреді, кейінге қалдырады, қайтарады, бұған бірнеше сағат кетеді. Әйел шопингін ешеңімен араластыруға болмайды, өйткені жаппай сатылым кезінде жақсы бағамен тамаша заттарды сатып алуға уақыт жетпей қалады, немесе сатып алғандарын машинаға тасуға қол жетпей қалады. Дегенмен күйеуіңіз бен ұлыңызға жарты сағат бөлуге болады, және сатып алған пакеттер қатарына оларға арнап алған пакетті де қосуға болады. Сүйікті ер адамына осындай көңіл бөлу оны қуантады, оған қоса уақытты да үнемдейсіз. Ұсақ түйектерді сатып алуға тағы дүкенге бару қажет болмай қалады. Күйеуіңіз бен ұлыңызға арналған шопингіңіздің бір бөлігі жылдам әрі тиімді өту үшін оған алдын ала дайындалыңыз. Бізге осындай қосылыңызда эксклюзивті ұсыныстар алыңыз. Киім өлшемдерін, аксессуарлар мен әшеке заттарды анықтауға қажетті барлық өлшеулерді бір жасап алыңыз. Телефоныңыздағы жазбаға әрдайым қол астында болатындай осы өлшеулерді жазып алыңыз. Күйеуіңіздің мойын, кеуде, бел, жамбас, бас, білек өлшемі, жеңінің, сымының, ішкі тігісінің, табанының, арқасы мен алақанның ұзындығы. Әрине осы өлшеулер бірден керек болып қалмайды, бірақ кейде олар қажет болып тұрады. Мерзімді түрде жаңартуға немесе толықтыруға қажетті заттардың тізімін жасаңыз. Бұл тізім дүкенге барғанда жақсы көмекшіңіз болады, және оны бір рет жасап қою қажет. Осы мезетте күйеуіңіз бен ұлыңызға қажетті және сирек сатып алатын заттардың бір реттік тізімін, олар күнделікті қажеттіліктер тізімде жоқ, міне осындай керемет бір реттік тізімін жасаңыз. Есіңізде болсын, бұл сіздің шопингіңіз. Ер адам заттарына шамадан артық уақыт бөлу қажет емес. Жейденің қажетті моделін немесе сәйкес өлшемді ішкі ұзағынан іздеудің қажет жоқ. Бұнымен сіз оның шопингіне барғана айналысатын боласыз. Ал әзірше өзіңізге жаңа көйлек немесе шарф іздеп жүргенде дүкендердің ерлер бөлімінде жол жөнекей көз қиығыңызды сала жүріңіз. Сіздің көзіңіз тізімнен қажетті затты көріп қалуы мүмкін, сонда ойланбастан сатып алыңыз. Мұндай түрде күзгі пальто немесе кеңсеге арналған классикалық бәтеңкені сатып алатыныңыз екіталай. Ал жейде, пижама, тәпішке, іш киім, галстуктар, орамалдар, шоқай, қолғап, мойын, ораушылар, футболкалар, шолақ шалбар, термош киім, қырнатын ұстаралар, тіс щеткалар, кеңсе тауарлары және көптеген басқа да қажет ұсақ түйектер себетіңізге болуы әбден мүмкін. Әдетке дағдылыңыз. Шопингке шыққан сайын ер адамыңызға қандай да бір пайдаға жарайтын затты сатып аласыз. Бұл мысалы дезодорант болуы мүмкін. Шығарылымның әртүрлі қалыптарын, стильдерін, хош иістерін көріңіз. Бірақ сапалы дезодорант антиперспиранттарды алуды алдыға қойыңыз. Дезодорант антиперспиранттарының көп таңдауы Old Spice ерлер косметикасының өндірісінде көшбасшы болады. Көңіл күйіңізбен хош иісті таңдаңыз. Ол күйіңізге арналған классикалық White Water немесе Kilimanjaro Lagoon немесе ұлыңызға арналған ашық әрі заманауи Old Sorn Birch Love және Hark кредж болу мүмкін, немесе екеуіне арналған 48 сағат бой әсер ететін ода блокер, ең күшті антиперспирант бола алады. Оны терісінің шықпауына әсер ететін BCD интеллектуалды технологиясы қолданылады. Күйеуіңіз бен ұлыңыз осы өнімдердің кез келген қуана-қуана қолданады. Ер адамдар шопингті ұнатпайды, бірақ сіздің шопингіңізді ұнататындай сыйлықсыз қалмайтындай әрекет жасай аласыз. Қарап отырсаңыз, Нұрлан аға, иә, әйелдің зейініне байланысты осындай жалғыз жаппай сатылым кезіне саудаға бару үшін жалғыз өзіңізді емес, күйеуіңіз бен бала-шағаңызды ойланыңыз деген сонда ниетпен жазылған екен.
Яна бір не бар ғой, бір қалжың бар ғой. Әйел жағы сол шопингке барса, бірдеңе сатып алуға барса, бәрі жеге кіріп шығады. Бәрі кірмейтін жері қалмайды. Ең соңында барып сатып алады дейді ғой. Ер адамдар тек қана не үшін барды, соған кіреді де қайтып шығып кетіп қалады. Сол сияқты.
Соған келісесіз ғой.
Соған келісем негізі. Мен мысалы өз басым бір жерге бір нәрсе алуға барсам, мысалы шалбар сатып алуға бардым, немесе көйлекті, тек қана соған барып, соған айтам. Басқа
ал басқа жерде арзан шығар деп ойламайсыз ба? Арзан болып қалған болған бар шығар, мен аралап көрейін деп ондай
болмайды. Жоқ, аралап көремін, бірақ сол іздеген нәрсемді ғана іздеймін.
Аласыз,
иә, іздеймін. Мысалы үшін мына жерден бір көлік қарсам, мына жерден сол көлікті қарай, былай былай тек қана көлік үшін барды ма, сол көлікті ғана қараймын да, мысалға басқа бір аяқ киімге немесе басқа бір нәрсеге бөліп кіріп кетпеймін. А әйелдер ол ана жерден де мына жерден де бәрін алуға тырысады.
Ой, мынаны тала салайыншы, ананы тала салайыншы деп қалтасына бір артығымен ақшаны сала салады. Қой енді артық сала салайын, оны құртпаймын ғой бәрібір де, деп сол 20-30 мыңның басына су құйып қайтады.
Кешіріңіздер, енді жағымды жаңалықтарға біз кезек берсек, жалпы той қонақтарымен билеп кеткен жігіттерлік ердос халықты разы етті дейді. Бағлан Абдырайым әріптесінің тойдағы әрекетіне сүйсініп желідегі оқырмандарымен бөлісті. Ол Ердос Қанаевтың ақ көңіл әрі ешкімді жатырқамайтын елгезек жан екенін алға тартып әншінің той қонақтарымен билеп жүрген видеосымен бөліскен екен. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Адам жатырқамай өзгенің қуанышын өзіндей көретін Ердостың әдеті осы, билеп береді деп жазды Бағлан. Өз кезегінде желдегілер Ердостың әрекетіне тәнті болды. Өзгенің қуанышына қуана білген азамат екен. Жігіттер тобындағы ең қарапайым ақ көңіл ашық жігіт. Нағыз тойдың адамы, керемет. Ердостың дауысы керемет екен. Осындай әншілер көп болса ғой, әйтпесе суретке түссең де кісі болатын өзінше әншілер бар. Дұрыс, халықтың арасынан нан тауып жүрген соң қарапайым болу керек деп тамсанды желдегілер. Зәулім үйінің алдында беташар өткізген Гүлзира Айдарбекова елді тәнті етті дейді. Соңғы кездері беташар дәстүрін үйлену тойы өтетін мейрамханада өткізу дәстүрге айналып барады. Алайда бұған дейін қазақ халқы үрдісті келін түскен күннің ертесіне үй ауласына өткізетін. Бұл салтты әсіресе оңтүстік халқы әлі күнге дейін ұстанады. Нағыз оңтүстік шаһарының келіні ретінде Гүлзира Айдарбекова да дәстүрден айныған жоқ. Бұл туралы stan.kz хабарлайды. Екінші ұлын үйлендірген танымал продюсер беташар рәсімін Астанадағы Зәулім үйінің ауласында өткізді. Ол желдегі парақшасына беташар сәтінен видеолар жариялап, өзіне ізгі тілегін жолдаған оқырмандарға алғыс айтты. Ибалы, адал, құтты келін болсын, сендерге де жолысты болсын деп жазды ол. Осы кезегіндегі желдегілер ашық аспан астында әрі қазақи дәстүрге сай өткізген беташарға тәнті болғандарын жеткізді.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір қызықты мәліметтерге берсек, Айдын Айымбетов туралы қызықты мәліметтер. Ғарышқа ұшқан тұңғыш Қазақстан азаматы, ол ғарышта жалпы есебі 10 тәулікке жуық уақыт болып, Қазақстанда ғылым үшін бірқатар сынақ жүргізіп, соның ішінде радиацияның миға әсерін зерттеген. Сонымен қатар ғарыш кемесі жерді қалай тез айналып ұшып бара жатқанда таспаға түсіріп үлгеріпті. Бір секундта жердің үстіндегі 1.166 шақырымға шақ келетін қашықтықты ұшып өтемін. Мен оқтан 10 есе жылдам ұшып барамын. Ұшу биіктігі 402 шақырым деп жазған. Айдын Айымбетов ғарышта қазақтың ұлттық киімдер мен тағамдарын дәріптеген тұлға. Бұған оның ғарышқа сапар барысында Twitter әлеуметтік желісінде жариялаған жазбалары куә болады. Осы орайда Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің студенті, тұлғатану қоғамдық жобасының жетекшісі Абай Сейфоллаұлы, қазақтың қос мақтаншысы Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтің өмірі мен яғни ғарышқа сапар барысындағы ерекше ұқсастықтарды тізіп, бес сәйкестікті анықтап берген атап өткізім келіп отыр дейді. Яғни біріншісі, екі батырымызда да бір айда бір күнде өмірге келген екен. Туған күндері 27 шілде. Тоқтар Әубәкіров 1946 жылдың, Айдын Айымбетов 1972 жылдың жазында дүние есігін ашқан. Екінші, Тоқтар Оңғарбайұлы да Айдын Ақанұлы да бір оқу орнының, яғни Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесінің түлектері. Тоқтар Әубәкіров 1969 жылы, ал Айдын Айымбетов 1993 жылы оқуды аяқтаған. Арасы 24 жыл. Үшінші, Тоқтар Әубәкіров ғарышқа 1991 жылы ұшса, Айдын Айымбетов 2015 жылы көкке көтерілді. Арасы 24 жыл. Қазақтың тұңғыш ғарышкері 2 қазанда, Алайдың ағамыз 2 қыркүйекте ғарыш сапарына аттанды. Күнтізбеге қарасаңыз, екеуі де аптаның сәрсенбісіне тура келген екен. Соңғы және ең қызық сәйкестік Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқандағы командирі Александр Волков болатын, Алайдың Айымбетовтің командирі Александр Волковтың ұлы Сергей Волков болған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет қызықты мәліметтерді біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ендеше 1 сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір.